بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أدجوكتان يسول بواد نوم غليسان kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah masuuliyiin Ameerikaan ah oo la sheegay inay wadaan qorshihiisa xabad joojin lagu dhaxdhigayo maamulka Yahuudda Sahiyuuniyadda iyo wakiilada Iran ee dalka Lubnaan maxaa ka jira in sahayinada lagu qasbayo dib u gurasho xadidan kadibna la siinayo nabad damaanad qaad leh waa sidee xaaladda magaalada Nairobi oo rabshado dhig badan ku daateen ay ka socdaan Muxuuse William Ruto uu ka yiri xuquuqgalida aqalka baarlamaanka daaquudka wadankaas iyo wasaaradda difaaca oo sheegtay inay ciidamo military ah ku xoojinayso booliska wajahaya dibad baxyaasha waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaha Kenya waa kuma marinbiyoodka ugu wanaagsan marinada badaha caalamka uguna qarashka yar kala gooshida maraakiibta caalamka maxaa sa ka ognahay muhiimada baabul mandab xilli xiisada colaadeed ee dul hoganayaan badda cas iyo gacanka cadmeed dowladda ruushka oo markii ugu horeysay shaaca ka qaaday tirada askarta iyo saraakiisha looga dilay dagaalka laayaanka ah ee ka holcaya wadanka Ukraine qaraalka Moscow oo muujinaya in wax ka badan nus milyan qof la dilay boqolaal ka mid ah booliska Kenya oo gaaray dalka Haiti si halkaas ay uga sameeyaan howlgalo nabadeed xilli dhanka kala wadankooda uu ololayo amnigana uu faraha ka baxay qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ايوا مركلا ايو عالم اليوم
نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاج ومالن ما أربعة تاريخ دون أيكو بيغنت هاي لباتنك بشد الحج سنة داكون أفر بقول أفرتن إيشان هجري مركلة كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاون قنيا waasade xaaladda magaalada Nairobi oo rabshado dhig badan ku daateen ay ka socdaan hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Kenya waxa ay ino soo koobayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih
bismillaah aad baad u mahadsantahay suhayb waxa sara u sii kacay rabshadaha ka socda wadanka Kenya kuwaas oo u dhaxeeya ciidanka booliska iyo dadka ka careysan ee canshuurta cusub ee dawladda saliibida Kenya ay dadkeeda ku kordhisay wararka ka imaanaya Kenya waxay sheegayaan in shalay oo kaliya ay geeriyoodeen in ka badan 14 ruux oo dhamaantood ahaa kuwa ay toogteen ciidamada booliska ee hay'adda saliibka guduudan ee dawladda Kenya waxay shalay sheegtay inay xaqiijinayso dhimashada 10 ruux laakiin xalay ayaa miidadka ee 5 qof oo kale waxa laga helay ee hareeraha ee aqalka baarlamaanka daaqudka ee wadanka Kenya arinkaas oo dhimashada ka dhigaya 15 ruux ee wakaaladaha wararka ayaa soo muujiyay isku dhacay aad u xoogan oo dhexeeya ciidanka booliska iyo dadka xareysan ee ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya. Mushkiladu waxay sii xoogaysatay markii dad xareysan shalay doorkii ay xoog ku galeen dhismaha baarlamaanka wadanka Kenya, baarlamaankaas oo si mugdi ah ku jira u meel mariyay qaanun dhigayay in lacago dulsaar ah lagu kordhiyo canshuurta laga qaado ganacsatada iyo dadka caadiga ah ee wadanka Kenya. Sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinayay dad fara badan oo dhiigo ka qubanayo bartamaha magaalada Nairobi, ciidamada booliska oo rasaas nool adeegsanaya iyo dad dhagxaan wata oo runtii burburinaya dhismayaasha dowladda ee magaalada Nairobi. Arrimaha la soo calaamadeeyay waxaa ka mid ahaa in dadka gaangistarada careysan qaarkood ay si toos ah ugu dhacayeen maqaayadaha iyo goobaha ganacsiga ee ku dhow xarunta baarlamaanka kadibna ay boobayeen oo waxaa la arkayay iyagoo cunaya raashin bisil oo maqaadaha yaala markii ay ka ceyriyeen dadkii maqaayadahaasi milkiyadooda lahaa. Xaalad fadqalada amni darro midii ugu xumeed ayaa laga soo sheegayaa magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadaha ay ku badan yihiin xarumaha dowladda oo ah meesha ugu daran ee hadda lagu dagaalamayo. Saddex waddo oo muhiim u ah caasimadda Kenya shalay waxay u ekaayeen goob dagaal marka la eego waddooyinka oo haawanayay iyo ciidanka booliska ee dadka caraysan oo meel walba isku baxsanayay. Ciidamada Kenyatigu waxay adeegsadeen rasaasta ka dhacda qoryaha faalka iyo M16-ta, iyadoona mucaaradka iyo hogaamiyaasha dadka dibadda waxyada dhigaya iyo warbaahinta tusinayeen qalfoofka rasaasta isticmaalayeen ciidamada booliska Kenya. Waxaa si aad loo dhaleecaynayaa qaabka ciidamada booliisku ay kaga falceliyeen weerarkii xukugalka ahaa ee dadka caraysan ee ku qaadeen dhismaha baarlamaanka ee waddanka Kenya. Xaaladdu waxay sii adkaatay xalifiidkii markii uu hadlay madaxweynaha dowladda saliibiyadda Kenya, kaas oo khudbad kooban oo ka jeediyay telefishinka afka dowladda ku hadla uu ku goodiyey in si gacan bir ah loola dhaqmi doono waxa ugu yeeray fadqaladaha iyo foodada ee wadaan dadka dibad waxyada dhigaya, wuxuuna faray laamaha ammaanka inay xaaladda ay dejiyaan. Isla xalifiidkii, inta badan safaaradaha dowladaha reer galbeedka ayaa soo saaray bayaan wada jir ah oo ay ku dhaleeceynayaan hannaanka dowladda Kenya ay ula dhaqmayso dadka dibad baxayaasha ah. Dowladaha bayaanka dhaleeceynta soo saara waxaa ka mid ah Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Sweden iyo Kanada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Kenya waxay sheegtay inay ka fikirayso inay u yeerto diblomaasiyiinta reer galbeedka ah ee bayaanka dhaleeceymaha ah ka soo saaray xaaladda ka taagan waddanka Kenya. Wasiirka difaaca ee dowladda saliibiyadda Kenya, ninka lagu magacaabo Aadan Barre Ducale, ayaa isna wuxuu faray ciidanka militariga Kenya ee loo yaqaano KDF inay ku biiraan dagaalka ka dhanka ah shacabka dibad baxyada dhigaya. Wuxuu sheegay in ciidamada lagu daadinayo waddooyinka waaweyn ee magaalada Nairobi si ay u caawiyaan ciidanka booliska iyo kuwa sirdoonka ee u caalwaayay inay soo gabagabeeyaan dibad baxyadan oo labadii isbuuc ee lasoo dhaafay socday, laakiin shalay xaaladdu ay kasii dartay markii dadka badan la laayay xaruntii aqalka baarlamaanka Kenyana gudaha loo galay. Suheebe, waxaa isweydiin mudan maxay tahay waxyaabaha ka caraysiiyey shacabka Kenya ee ku qasbay in iyagoo malaayiin ah ay isugu soo baxaan waddooyinka waaweyn ee magaalada Nairobi, haddana ay ku qanci waayaan taas oo ay ku dhiiradeen inay xuquuq ku galaan xarumaha dowladda? Waxa carada dhaliyay waa canshuuraha laga qaado bulshada waddanka Kenya qeybaheeda kala duwan oo dowladdu ay kordhisay wax ka badan 60%. Tusaale ahaan, dowladda Kenya ayaa canshuur adag waxay ku soo rogtay burka loo yaqaano bareera oo si aad ah looga isticmaalo gudaha waddanka Kenya. Canshuur ka badan 500% ayay ku soo kordhisay, taas waxay sababtay in 60% sare u kaco qiimaha burkaas oo ay noloshooda ku tirsan tahay malaayiin qof oo Kenyan ah. Arrinkaas waa midda ugu daran ee carada shacabka dhalisay. Qeybaha kala duwan ee ganacsiyada iyo adeegyada daruuriga ah ayaa lagu soo rogay canshuuro xad dhaaf ah. Xukuumadda Kenya ee falalka qaraska xornimada ay sameysay waxaa ka mid ah in saliidda cuntada lagu karsado ay lacag dhabal ah oo canshuur ah ku soo rogtay, taas waxay sababtay in 60% qiimaha saliiddaas muhiimka u ah dadka Kenyatiga ah uu sare u kaco. Sicir bar ayaa ka dilaacay suuqyada waaweyn ee waddanka Kenya sida magaalooyinka Nairobi, Nakuru iyo magaalada Mombasa oo ah midda labaad ee ugu dadka badan waddanka Kenya. Sare u kacan qof walba ayuu gurigiisa ugu galay, taas oo sababtay in dadku isbalansadaan oo waddooyinka isugu yimaadaan. Meelaha kale ee canshuuraha lagu soo rogay waxaa ka mid ah in qof walba oo adeegsada lacag inay gacantiisa ku soo dhacdo iyo inuu dirayaba lacag canshuur ayaa laga rabaa. Sida adeega loo yaqaano M-Pesa oo shirkadda Safari ay gacanta ku hayso, waxaa dadka lagu soo rogay transaction walba amba lacag walba oo qofku wax ku iibsanayo ama isaga loo soo diraya lacag canshuur ayaa la dul saaray. Dadka Kenyatiga oo ka mid ah dadka ugu faqrisan geeska qaaradda Afrika, arrinkaas way u cuntamoogaysay weyna ka kacdoomeen. Arrinta sida aadka dadku way kaga carooden. Sidoo kale waxaa ka mid ah in canshuuro isla'eg lagu soo rogay ganacsatada waddanka Kenya, kuwa waaweyn ee shirkadaha haysto iyo kuwa garabraratada ah iyo kuwa miisaska wax ku iibiya. Si siman ayaa canshuurtaasi loogu soo rogay, taasna waxaa la sheegay inay tahay mid aan dadka u qalmin. Tusaale ahaan, shidaalka oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka dadweynaha qaar kiisna wax lagu karsado waddanka Kenya ayaa canshuur dhabal ah lagu soo rogay. Tusaale, halkii liitar oo shidaal ah dowladda Kenya waxay dul saartay lacag gaaraysa 18 shilin oo lacagta maxalliga waddanka Kenya ah. Arrinkaas wuxuu sababay in gaadiidka bajaajka iyo tagsiyada la iska xareeyo, meeshaasna ku shaqo beeleen dad ka badan 500,000 ruux oo ku shaqeysan jiray gaadiidka. Sidoo kale meelaha sida adka ah canshuurtu ay u taabatay dadku ay ka careysan yihiin waxaa ka mid ah galleyda oo quudka koowaad ka ah waddankaasi Kenya. Galleydan Kenya iyadoo badanaa ma tabcato, waxay ka soo dhoofisaa waddamo ay ka mid yihiin Zimbabwe, Koonfur Afrika iyo waddanka Brazil. Waxaa la sheegay in lacago 3 jibaar ah canshuurtood lagu soo rogay. Taasna waxay sababtay in dadku ay soo wada kacdoomaan warbaahinta maxalliga waddanka Kenya oo dowladdu aysan gacanta ku hayn. Waxay sheegaysaa in dadka Kenya ay hadda ay gaareen marxalad halis ah oo laga yaabo in kacdoon weyn uu qarxo. Hadda dadka kacdoonada sameynaya waa dhalinyarada dhalata wixii ka dambeeyay 1995-tii. Dadkaas ayaa kacdoonka sameynaya iyaga xoog ku gala dhismihii, waxayna ku hanjabeen inay gudaha u geli doonaan dhismaha bangiga dhexe ee magaalada Nairobi. Halkaasna waxaa lagu daadiyay ciidan ka badan 3,000 askari sida uu sheegay wargeyska Daily Nation. Hogaamiyaasha horbooda ee kacdoonka shacbiga ee ka socda waddanka Kenya waxay mas-uuliyadda dusha u saarayaan dowladda saliibyadda Kenya. Waxay ku eedeynayaan in musuqmaasuq uu diloodey madaxda dowladdaas, isla markaasna miisaaniyadda ku baxaysa dowladda ay ahayd in la dhimo oo la khafiifiyo canshuuraha la saarayo badeecadaha muhiimka u ah nolosha bulshada. Waxay tusaale u soo qaateen in bajetka dowladda ee sanadlaha ah uu yahay midka ugu sarreeya dowladaha dhaca geeska qaaradda Afrika, taas beddelkeedna la doonayay in wasiirada musuqmaasuqa iyo naasnuujinta laga joojiyo oo la xakameeyo qarashka dowladda, shacabkana loo dhimriyo, balse taasi ma dhicin. Si walba ay ahaato, waxaa la arkayaa ciidanka booliska iyo kuwa militariga oo gaaf wareegaya dhammaanba xarumaha dowladda ee waddanka Kenya. Waxaa laga cabsi qabaa in xaaladdu ay cirkad ku sii shareerto, waxaana runtii rajo xumo laga muujinayaa in la gaaro xal ay meelna isugu imaan karaan waaxda canshuuraha ee dowladda Kenya iyo madaxweynaha waddankaas ninka lagu magacaabo William Ruto. Hadda baarlamaankii ayaa meel mariyay sharciga canshuurta dulsaarka ah, kadibna xaruntiisii ayaa la galay oo xataa dokumentidii muhiimka ahaa ee baarlamaanka dadka kacdoonka wada ayaa bilqeystay. Haddii William Ruto sharcigan soo baxa uu qalinka ku duuga, ayaa rumaysan yahay in xaaladdu ay gaari karto meel wax lagama qabtaan ah oo fadqaladaha waddanka meel walba ay ku sii fidi karaan. Waxaa sida mudan in dadka Soomaalida in la gumaystay ku dhaqan dhulka NFD ay ka mid yihiin dadka sida aadka ah canshuurtan dulsaarka ah ay u saameynayso, laakiin ciidanka booliska Kenya oo gacan bir ah ku maamulaya dadkaas uma suurto gelin in wax kacdoon ay sameeyaan. Waxaana sicir barar aad u daran laga soo sheegayaa magaalooyin ay ka mid yihiin Garissa, Wajeer iyo magaalada Mandera.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهجاج waa kuma marinbiyoodka ugu wanaagsan marinada badda caalamka uguna qarashka yar iska kala gooshida maraakiibta. Maxaase ka ognahay muhiimadda Baabul Mandab xilli xiisada colaadeed ay dul hooganayaan badda cas iyo gacanka cadmeed? Warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Baabul Mandab waa marinbiyood u dhigma albaabka koonfureed ee badda cas. Wuxuu isku xiraa gacanka caadan, badda carabta iyo badweynta Hindiya, wuxuuna ka dhigan yahay marin muhiim ah. Haddii si kale loo dhigana, waa dariiqa ganacsi badeed ugu gaaban adduunka, uguna qarash yar ee bariga Aasiya ku xira qaaradda Yurub. Awoodaha u loolamaya sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen marin biyoodkan ayaa saldhigyo militari oo waaweyn ka samaystay jasiiradaha iyo sidoo kale waddamada xeebaha leh, kuwaas oo isku howlay sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen marin biyoodka, awoodna ugu yeelan lahaayeen inay ka xiri karaan awoodaha kale ee kula xifaaltamaya markay baahidu keento. Haddaba mowqic ahaan iyo juqraafiyada marin biyoodkan marka laga hadlayo, wuxuu Baabul Mandab dhacaa koonfurta fog ee badda cas, gaar ahaan inta u dhexaysa zaawiyada koonfur galbeed ka xigta jasiiradda carabta iyo bariga Afrika. Dhanka Aasiya waxaa marin biyoodka uga beegan Yemen, halka dhinaca Afrika marka laga hadlayo ay dhankiisa xigto Jabuuti. Waa marin biyood rabbaani ah oo isku xira badda cas iyo gacanka cadmeed ee ku teedsan badweynta Hindiya. Balciisa waxa uu gaaraa 30 kilomitir oo kasoo bilaabata منهلي أو أهقوب كتال يمن أما ساحل كآسيا وحان مسافة داسا كورا ما تحيبها أفريكا غاراهان قوب كتال ودن كجبوتي جزيرة بريم يمن أيا كتالا قده مرنكا كوفريد وحان لو قيبيا باب المندب لبا كانال أو كلاه إسكندر أو أه كانو غير مركلا قهد لي لبا كانال وحوني حقا جهاد بري أو أه دلوينها يمن وحان بلعهان كانال كانو غارا صدح كيلومتر عمقي سوفقنا وصدن متر دقة الميون وكانال كلاباد وغنوين لبادة قناة إلوقي بيومرين بيوت كباب المندب وحونكو يالا قلباتكا وحان بلي عيسى وغارا شان لباتان كيلومتر هالك قديه سعمقي غانا وغارو صدح بقالي طبان متر جيوليجيين تبارا علمي غالولكا وحيمرين كباب المندب وعليان إنو كادا شاي كالادن بالميدي كتمي دولكا حق بدي صدحاد إي أرلادا كولكاس وجزيرة عربتا إكا قوضي قارد أفريكا وحان اسم بادة عاسا وكادا حابور ما يمرين كباب المندب marka laga hadlayo magac bixinta iyo halka uu ka yimid magaca Baabul Mandab waxa walaalkeen Anas uu sharaxaad inaga siinay arinkaasi
waad maansantahay walaalka Xaarid magaca Baabul Mandab waxa uu ka yimid labdiga carabiga ah ee Al-Madab oo ah in loo baroorto muutada ama dadka dhintay waxayna ka timid ayaa la sheegaya Xaarid oo ama loola jeeda Baabul Dumuuc waxayna taariikhiyeenada qaar ku sheegeen sababta arinkani baroortii ay yemeniyiintu u sameeyeen badmaaxayaal lagu waayay gudaha marinbiyoodka xilli ay marayeen halkaasi sidoo kale aragtiyo kale ayaa tilmaamaya in magaca Al-Nadab oo laga keenay Baabul Mandab uu ka yimid baroortii ay haweenka Afrikaanka u sameeyeen caruurtooda oo addoonsi loo kaxaysanayay xilli ay qabaa'ilada carabta qaarkood ku soo duuleen Afrika kuwaas oo loo kaxeynayay dhanka jasiiradda carabta waxaa sidoo kale jira sheekooyin kale oo magaca Nadab sabab uga dhigay dilintii loo qoway dadkii ku qarqoomay biyaha badda markii uu dhacayay dulgariir la sheegay in uu kala qaybinayay qaaradaha Aasiya iyo Afrika si kastaba waxay aragtiyadani muujinayaan in Al-Nadab uu yahay magaca ku yimid murugo iyo baroorta haween ay wiilashoodu iyo caruurtoodu ku maanshoobeen biyaha badda walow aragtiyadu ay kala raacayaan in haweenkaasi yihiin yemeniyiin u barooranaya caruurtooda iyo kuwa Afrikaan ah oo laga safrinaya baddaasi iyagoo loo wado si adoonsi ahana
wuxuu Baabul Mandab ka mid noqday marin biyoodada ugu muhiimsan caalamka waxaana ahmiyadii soo ifbaxday xilligii la furay kanaalka Suez ee waddanka Masar sanadkii 1869ka wuxuuna marinkan noqday waddada ugu gaaban ee isku xirta bariga Aasiya iyo wadamada Yurub waxaana dariiqaasi uu isheystaa min badweynta Hindiya badda carabta oo sii maro gacanka cadmad iyo Baabul Mandab oo uga sii talaabo badacaas kadibna wuxuu sii maraa badda Mediterranean-ka markii uu kasoo gudbo kanaalka Suez ahmiyadda dhaqaale ee marin biyoodkan ayaa marba mar ka dambeysa sii kobcaysa waxaana uu noqday marin badeed ganacsi oo caalami ah sabab uu ku aadan sida fudud ee isaga kala gudbaan ganacsiyada caalamiga ah wuxuuna yeeshay dhaqdhaqaaq safarada badda hooseeya kala gudba labada jiho waxaana halkaasi maraa inta badan maraakiibta ganacsiyada ee isdhaafsadaan qaaradaha Yurub iyo Aasiya iyo 1,000 maraakiibta caalamka wuxuu marin biyoodkan muhiimad dhaqaale ku yeeshay soo shacbixidii shidaalka gacanka cadmeed iyo awoodda uu leeyahay inay si fudud labada dhinacba isaga kala gooshaan maraakiibta shidaalka wuxuu marinkan ka mid noqday marin biyoodada ugu muhiimsan ee adduunka iyo mid ka mid ah marinada saddex xagalka istaraatiijiyadeed ee maraakiibta tamarta ee kala ah Hormuz, Al-Mandab iyo sidoo kale kanaalka Suez wuxuu sidoo kale Baabul Mandab marka laga soo tago marin biyoodada Hormuz iyo Malqa kaalinta saddexaad uga jira marinada ugu muhiimsan adduunka ee maraan tamarta la dhoofiyo waxaana uu marin u yahay naftada ugu badan iyo gaaska dabiiciga ah ee laga dhoofiyo mandaqada gacanka carabta kuwaas oo soo mara kanaalka Suez ama khadka dhuumaha ee Soomaad waxaana maraakiibta halkaas sanad kasta mara lagu qiyaasay in ka badan 20,000 oo ka dhigan in maalinkiiba 57 markab ay ka gudbaan marin biyoodkan muhiimka ah sida ay muujinayaan wararka la xiriira macluumaadka tamarta waxaa marin biyoodka Baabul Mandab la marsiiyaa ugu yaraan 6.2 milyan foosto oo shidaalka ceyriinka ah iyo qaybaha kale ee la sifeeyey kuwaas u jeesta dhanka Yurub Mareykanka iyo suuqyada Aasiya sida Singapore Shiinaha iyo sidoo kale Hindiya waxaana ka dhigan tahay in ugu yaraan 900,000 naftada la safriyo caalami ahaan ay maraan Baabul Mandab kuwaas oo ay ku jiraan kuwa ceyriinka iyo sidoo kale muntajaadka sifeysan ee shidaalka in uu xirmo marinkan culayso soo diriya awgood waxay ka dhigan tahay in loo waco dhanka koonfurta Afrika arrinkaasoo macnihiisu yahay in ugu yaraan 6,000 mayl oo badda ah ay dheeraato masaafadii ay maraakiibta u safreeyeen uuna sii kordha qarashka arrinkaasoo caqabad ku noqonaya isku socodka maraakiibta sidoo kale wuxuu marinkani leeyahay ahmiyad militari mid amni oo dalbanaysa in lagu ilaashado masalixa dhaqaale iyo marinada wadooyinka ay maraan ganacsiyada caalamiga ah iyo in sidoo kale saameyn siyaasad lagu dhexayeesho mandaqada. Arrinkaas oo ku qasbay quwadaha waaweyn inay saldhigo ka samaystaan jasiiradaha ku yaal gudaha marinbiyoodka iyo hareerihiisa iyo sidoo kale xeebaha wadamada ku teedsan. Muhiimadda militari ee marinbiyoodkani marka laga hadlayo waxaa waxyaabaha lagu xusi karo ka mid ah faa'iidada difaaca albaabka koonfureed ee badda cas, halkaasoo laga hirgelin karo nidaam difaac iyo difeysyo ka samaysmi kara meelaha sarsare ee qaybta ka ah xeebaha ama jasiiradda Bareem oo leh istaraatiijiyado gaar ah oo militari ee khusaysa. Baabul mandab waxaa taariikh ahaan kol horeba uu soo ahaa marin muhiim ah oo bariga caalamka ku xira galbeedkiisa, iyadoo la eegayo istaraatiijiyadda halka uu ku yaalo waxaa mar qore uu soo jiitay indhaha dowladihii waaweynaa ee qarniyadii hore soo maray caalamka, kuwaas oo ku soo loolamay sidii ay militari iyo ganacsi ahaanba ay gacanta ugu dhigi lahaayeen laga soo bilaabo casriga dowladdii qadiimiga ahayd ee Masar, Griiga xilligii badaalimada ilaa laga soo gaaro fatradii Roomaanka, kuwaas oo bilaabay isticmaalka waddada badda cas oo ay u mareeyeen Aasiya iyo in sidoo kale ay ballaariyeen xajmiga ganacsiga kadib markii ay ku duuleen waddanka Masar xilligaasi qarnigii 15-aad ee miilaadiga, markii usduulkii Boortuqiiska uu soo gaaray badweynta Hindiya isagoo soo maraya halka loo yaqaan Ra'sul Rajaa Asaalix ee Afrika. Waxaa hoos u dhac ku yimid ahmiyaddii ay lahayd Baabul Mandab, gaar ahaan fatraadkii ay Cuthmaaniyiintu xakameeyeen gacan ku hayntoodii marinbiyoodka, maraakiibta reer galbeedkana ka mamnuuceen inay maraan badda cas. Dhammaadkii khilaafadii Cuthmaaniyiinta iyo markii uu sii tagdareynayay xukunkeeda ayaa waxaa bilowday loolankii Faransiiska iyo Ingiriiska ee mandaqada, kuwaasoo saameyn ku yeeshay badda cas ilaa Baabul Mandab, waxayna mandaqada marinbiyoodkani ay sidaasi ku noqotay goob ay ku loolamaan quwadaha gumaysiga ee reer Yurub. Intii lagu guda jiray xamladii Napoleon Bonaparte ee Masar 1798-dii wuxuu Ingiriisku ciidamo geeyey jasiiradda Mayotte si uu u carqaladeeyo socdaalkii Faransiiska ee badweynta Hindiya. 1839-kii Ingiriiska ayaa degay jasiiradda Kamaraan, wuxuuna ciidamo isaga taabacsan dhigay jasiiradda Mayotte oo ah albaabka koonfureed ee marinbiyoodka. 1869-kii waxay ciidamadii Talyaaniga qabsadeen dekedda casab oo ku taal Eritrea oo ay haysatay Ethiopia, waxaana saameyn buuxda ku yeesheen bariga iyo koonfurta Soomaaliya. Ingiriiska isagana wuxuu la wareegay sanadkii 1883-dii dekedaha Zeelac iyo Berbera ee waqooyiga Soomaaliya, wuxuuna Faransiiska sanadkii 1862-dii uu bilaabay inuu qabsado xeebaha Jabuuti. Saameynta ee quwadaha reer galbeedka ku lahaayeen marinbiyoodka Baabul Mandab ayaa sidaas ku socotay ilaa laga soo gaaro sanadkii 1906-kii, kolkaas oo Soomaaliya looga dhawaaqay waxaa loogu yeero madax banaanida ciidamada Ingiriiska iyo Talyaanigana isaga baxan dalka. 1907-kii ciidamadii Faransiiska ee iyagana isaga baxay Jabuuti waxaana ay halkaas uga tagteen saldhig militari oo la dhisay sanadkii 1909-kii. Wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa Baabul Mandab uu noqday mid toostaga dowladaha leh xeebaha sida Yemen, Jabuuti iyo Eritrea, balse marinbiyoodkan aan ka sheekeynayno ee Baabul Mandab waxaa hadda ka taagan xiisado dagaal u dhexeeya dowladaha reer galbeedka ee Mareykanka hogaaminayo iyo wakiilada Iran ee dalka Yemen, xiisadahaas oo saameeyay isku socodka gaadiidka badda ee caalami ahaan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
وهجاج إمي كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقي السادة ويالا بهل كان كسو جيديان walaalaha Maahir Maxamed iyo Ilyas Cabdullaahi
wadmaasantahay walaalka Suheyb Cabdullaahi dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijkeena caalamul yawm sidoo kalena aan ku falanqeyno arrimaha ay hadalhayaan qaar ka mid ah wargeysada caalamka aan soo dhaweeyo walaalka Ilyas Cabdullaahi hay Ilyas inoo soo qabo wargeyska ugu horeeya dhankaaga
Mahirad badu mahasan tahay, hadiyan dhageystayaasha u soo qabana wargeyska ugu horeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa The East African. Waxa uu daabacay maqaal uu kaga warbixinayo dowladda Kenya oo dufcadii ugu horeysay oo ciidamo ah ka dejisay dalka ay colaaduhu hareeyeen ee Haiti. Sida saxiifadu ay tibaaxayso, wadahadalo in muddo ah soo jiitamayay oo dhexmaray labadan dowladood kadib waxaa saacad ka hor caasimada waddankaas laga dejiyay boqolaal ka tirsan booliska xukuumadda Nairobi si ay uga qayb qaataan balayiri howlgallada looga hortagaya rabshadaha waddankaasi ka socda. Ugu dambeyn, ciidamada Kenya waxay halkan u joogaan inay taageeraan booliska qarankeega. Waxaa sidaas shir jaraa'id oo uu qabtay ku yiri ra'iisul wasaaraha waddankaas ninka lagu magacaabo Gary Conilla. Dalka Haiti waxaa muddo sannado ah hareeyay colaado sababay dhimashada kumanaan ruux halka ay barakiceen dad gaaraya nus milyoon iyadoona midaas ay sii dheertahay cunayarida ay la le'aanayaan dadka qaarkii iyo kufsiyada joogtada ah ee ay wajahayaan haweenka waddankaasi. Dhanka kale waxaa la isweydiinaya ayaa ah booliska Kenya wax miyuu ka qaban doonaa waddan ay u taag waayeen dowlado kale mise iyaga oo fashilmay ayay ka soo laaban doonaan. Waxaase xusid mudan maahirow in xukuumadda Nairobi ee hadda Haiti u dirtay ciidamadan lagu sheegay inay yihiin nabad ilaalinta ay iyaduba wajahaysa amni darre baahsan, innagoo og in horraantii isbuucan ilaa hadda ay waddanka Kenya ka socdaan rabshado uu dhiig badani ku daatay laguna weeraray xarumo dowladeed oo uu ugu horreeya dhismaha baarlamaanka ee waddankaasi.
Waad mahadsan tahay walaalka Elias wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa Al-Majalla. Wuxuu wargeyskan daabacay maqaal ku saabsan mas-uuliyiin Ameerikaan ah oo wada qorshe heshiis xabad joojin ah lagu dhexdhigayo maamulka Yahuudda iyo wakiilada Iiraan ee waddanka Lubnaan. Wargeyska ayaa sheegay in kadib muddo 9 bilood oo Yahuuddu ay cudwaan cir iyo dhul isugu jira ku haysay Gaza, dhinaca kalena ay berber socdeen weerarada ay isku hayaan wakiilada Iiraan ee Lubnaan iyo Yahuudda, toddobaadyadii tagayna ay soo baxayeen wararka la xiriira duulaanka maamulka Yahuudda ee Lubnaan oo hadda bilowday qorshe wadahadal lagu dhexdhigayo maamulkan iyo wakiilada Iiraan ee dalkaasi. En waxaa la soconaa Ilyasow in toddobaadkii hore hoggaamiyaha ururka shiiciga ah ee isugu yeera Xisbullah Xasan Nasrullah in uu ka digay haddii uu dagaal dhaco inuusan maamulkaas gumaystaha ka nabadgeli doonin gantaalladooda iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Dhankiisa wasiirka difaaca ee Yahuudda Yoav Gallant ayaa digniin adag u diray ururkan Xisbu Sheydaan. Ergeyga Maraykanka Amos iyo mas-uuliyiin kale ayaa wadaa olole lagu hakinayo duulaanka Yahuudda ee Lubnaan, waxayna bilaabeen in la kala fogeeyo ciidamada gaarka ah ee maamulka gumaystaha iyo cutubyada ciidamada gaarka ah ee Shiicada ee loo yaqaan Ridwan. Ergeyga Maraykanka ayaa raadinaya in uu heshiis xabad joojin ah sameeyo oo uu ciidamada Xisbu Sheydaan u raro meel qiyaastii 7 kiiloomitir dhanka waqooyi ka xigta xuduudda u dhow webiga Litani, halkaas oo la geeyay 2,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada Lubnaan. Taasi beddelkeedana maamulka Netanyahu uu soo afjaro qorshihiisa dagaal ee uu ku doonayo in uu ku galo waddanka Lubnaan. Duulimaadyada xad-dhaafka ah ee diyaaradaheeda hawada Lubnaanna ay joojiso, wixii markaas ka dambeeyana Lubnaan iyo Yahuuddu ay bilaabi doonaan wadahadal ku saabsan manaadiiqda lagu muransan yahay ee ku teesan halka loogu yeero khadka buluuga.
Mahraad badu mahadsan tahay. Markan waxay gacantiidu soo qabanaysaa saxiifadda The Kiev Independent. Waxay daabacday maqaal ay uga hadlayso dowladda Ruushka oo markii ugu horreysay shaaca ka qaaday tirada askarta iyo saraakiisha loogu dilay dagaalka qaraar ee ka holcaya gudaha waddanka Ukraine. Sida saxiifaddu ay tibaaxayso, xukuumadda Moscow ayaa sheegtay in 24 February 2022 ay weysay ilaa 538,060 isugu jirta askari iyo saraakiil ciidan oo sarsare, halka ay sidoo kale jiraan baalayiri dhaawacyo fara badan. Sidoo kale waxaa qoraalka warbixinta lagu sheegay in Ruushku uu dagaalkan ku waayay qalab militari oo aad u fara badan sida 8,039 taangiyada dagaalka ah, 15,450 oo gawaarida ciidanka daabusha ah, 14,321 oo qalabka difaaca hawada ah, 1,108 gantaalada nooca ridada dheer ah, iyo agab kale oo maahiru halkan aan lagu soo koobi karin. Dabcan warbixintan waxa ay muujinaysaa khasaaraha lixaadka leh ee soo gaaray xukuumadda Moscow tan iyo markii ay duulaanka ku soo qaaday waddanka Ukraine. Waxaana la saadaalinayaa inuu laba jibaarmi kara khasaarahan haddii dagaalku uu sii jiitama baa la yidhi dhowr sano oo kale. Dhanka kale, reer galbeedka ayaa weli heegan ugu jira sidii uu caawin lahaa xukuumadda Kiev halka Putin uu ku hanjabaya adeegsiga hubka nuclearka hadii reer Yurub ay isku dayaan in mar kale ay dhanka Ukraine u soo qaadaan talaabo caawinaad military ama mid dhaqaale.
Wadmaasan tahay Ilyas wargeyska inuu ugu dambeeya xubinteena maanta waa The Independent wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku saabsan musharaxa xisbiga midigta fog ee madaxtinimada dalka Faransiiska oo fursadaha guusha uga horeeya Emmanuel Macron iyo xisbiga haatan hoggaanka u haya oo arrinkaasi ka walaacsan. Musharaxa ka socda xisbiga midigta fog ee u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka Faransiiska Jordan Bardella ayaa muujiyay horumar weyn oo heerka isku duubnaanta xisbigaasi iyo u dhawaanshihiisa dhanka guusha. Intii lagu guda jiray doodwadaaga musharaxiinta oo ka socotay telefishin ku yaal waddankaasi, musharaxa ka socda midigta fog ayaa si cad oo aan ka labalabayn lahayn u sheegay in uu ka guuleysan doono xisbiga haya talada dalkaas ee uu hoggaamiyo Emmanuel Macron. Madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa dhankiisa uga digay codbixiyaasha inay doortaan musharaxa ka socda midigta fog isagoo ku eedeeyay inay kordhinayaan khatarta isku dhaca siyaasadeed iyo dagaal sokeeye.
Aad buu mahadsan yahay, kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed. Qodobkiisuna waxa uu gun iyo gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan.
كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
guudahan intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamka milyoon kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaas ina badgaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh